بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوتي أعزكم الله، kita meyakini tanpa ada keraguan bahwasanya dakwah al-Islamiyah yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah nabawiyah yang dilanjutkan disampaikan oleh salafun salih dari kalangan para sahabah, tabi'in, atba'ut tabi'in, da'watul salaf adalah da'watul haq, dakwah yang benar, dakwah yang dibangun di atas kebenaran. Dikarenakan dakwah inilah yang dimaksudkan dalam sekian banyak ayat yang berbicara tentang dakwah ilallah. Dakwah inilah yang dimaksud dengan sekian banyak hadis, keterangan para ulama ketika berbicara tentang dakwah ilallah, dakwah Islam, dakwah nubuwah, dakwah sunnah, dakwah salaf. Dikatakan sebagai dakwatul Islam, dakwah Islamiyah, dikarenakan dakwah ini merupakan amal mulia dalam Islam. Dikatakan sebagai dakwah nabawiyah, dakwatul sunnah, dikarenakan Nabi kita Muhammad SAW yang mendakwahkannya, yang menyampaikannya, yang meletakkan bimbingan-bimbingannya. Juga dikarenakan dakwah Islam dinyatakan benar ketika berpijak dengan bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. dikatakan sebagai dakwah salafiyah dikarenakan salafun salih, generasi terbaik umat ini yang melanjutkan perjuangan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meyakini ini adalah dakwah yang benar, dakwatul haq, dakwah ilallah yang benar. Selain ini dinyatakan sebagai dakwatun munharifah, dakwah yang menyimpang. Dakwahnya orang-orang yang menyimpang. Dakwahnya kaum kufar, kaum musyrikin. Dakwahnya ashabul bid'ah wal ahwa. Dakwahnya ahlul ma'siyah, orang-orang yang zalim, yang fasik, yang menyimpang. Atau dibangun di atas bimbingan-bimbingan selain bimbingan sunnah, dikatakan sebagai dakwatun munharifah. Ikhwan fillah azakumullah, salah satu prinsip besar dakwah Islam, dakwatul sunnah, dakwah salaf, dakwatul haq, ialah al-hikmatu fid da'wati ila Allah. Hikmah dalam dakwah. Berdakwah dengan hikmah. Prinsip ini barakallahu fikum menggambarkan tentang keagungan dakwah ini. Menggambarkan tentang keindahannya. Menunjukkan dakwah Islam, dakwah sunnah, dakwah yang agung, dakwah yang mulia, dakwah yang indah, dakwah yang rahmah, menebar kebaikan, menebar kemaslahatan, kemanfaatan bagi semua umat. Misinya rahmatan lil alamin. Prinsip ini disebutkan dalam nasul Quran di An-Nahl 125. Allah berfirman memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ud'u ila sabili rabbika fil hikmah ila akhir ayat. Hendaklah engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, atau berdakwahlah engkau wahai Nabi ke jalan Rabbmu dengan hikmah. Mauidzah hasanah dan jidal. Dengan hikmah. Perintah berdakwah dan perintah dakwahnya dengan hikmah. Ini merupakan perintah agama sekaligus aslun min usuri dakwatis al-islamiyah an-nabawiyah as-salafiyah. Satu prinsip dari prinsip dakwah Islam, dakwah sunnah, dakwah salaf. Hikmah dakwah. Dakwah dengan hikmah. Ini juga prinsip yang harus ada dimiliki oleh semua pihak yang masuk dalam ranah dakwah ini. Yang ambil bagian dalam dakwah ini. Apakah dia para ulama, para masyayikh, atau para duat, atau para mubalighin, mudarisin, dan yang lain-lainnya yang ikut ambil bagian dalam dakwah yang mulia ini harus memiliki sifat hikmah dalam dakwah, supaya dia bisa mendakwakan Islam dengan bentuknya yang agung, yang indah, yang bagus, tidak mencoreng nama baik dakwah dikarenakan adamul hikmah, tidak ada hikmah dalam dakwahnya. Ikhwan fillah azakumullah, dari penjelasan para salaf ahli tafsir dan juga para ulama ketika menerangkan tentang mana hikmah, kita bisa mengambil poin-poin penting bentuk-bentuk hikmah dalam dakwah. Yang pertama, barakallahu fikum, termasuk hikmah dalam berdakwah ialah ad-da'watu 'ala basiratin. Dia berdakwah di atas basirah, di atas petunjuk, di atas ilmu. Bukan berdakwah di atas kejahilan atau dengan kejahilan. Dengan ilmu. Menepati kebenaran. Ilmu yang dimaksud ialah kitabullah, sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-haq. Dia betul-betul berdakwah di atas bimbingan kitabullah, bimbingan sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bimbingan kebenaran. Disebutkan dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, ketika menafsirkan al-hikmah, beliau mengatakan innaha al-kitab wal-fahm. Hikmah itu ialah kitabullah dan pemahaman tentang kitabullah. Waqila, ada lagi yang menjelaskan, as-sunnah. Al-hikmah adalah sunnah. Demikian Ibnu Katsir menukilkan aqwal di atas. Al-Imam Tabari rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan kata-kata fil hikmah yakni fi wahyillah alladhi yuhihi ilaika wa kitabihi alladhi tanazzala alaika. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdakwahlah kamu dengan hikmah, yakni dengan wahyu Allah yang Allah wahyukan kepadamu, dengan kitab sucinya yang Allah turunkan kepada kamu. Dakwah dengan wahyu, dakwah dengan kitabullah, dakwah dengan sunnah, dengan pemahaman yang benar, itu namanya dakwah ala basirah, di atas bimbingan ilmu dan petunjuk. Selaras dengan ayat yang lain Allah mengatakan dalam firman surat Yusuf ayat yang ke-108, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku, yaitu aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, aku dan orang-orang yang ikut dengan aku, Rasul dan para pengikutnya, para da'i. Rasul dan para pengikutnya, dakwahnya di atas basirah. Al-ilm wal-huda. Bimbingan dan ilmu. Bimbingan Quran, bimbingan sunnah. Dengan wahyu ilahi. Maka ini hanya berlaku bagi orang-orang yang punya ilmu. Termasuk hikmah dalam berdakwah adalah yang berdakwah orang yang punya ilmu, yang punya basirah, yang memahami kitabullah Al-Qur'anul Karim, yang memahami bimbingan-bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilengkapi dengan pemahaman para salaf. Orang-orang yang jahil, yang enggak punya ilmu tentang agama ini dan dia berdakwah, itu dakwahnya dengan tanpa hikmah, tidak bijak, dia jahil. Dai-nya jahil, yang dia sampaikan bukan ilmu, ini bukan bil hikmah, merusak, mencoreng nama dakwah dengan kejahilannya. Dia berdakwah dengan bimbingan-bimbingan selain bimbingan Islam. Berdakwah dengan selain bimbingan kitabullah, selain bimbingan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan bil hikmah. Dengan bimbingan-bimbingan yang lain, dari ilmu-ilmu yang lain, dari tokoh-tokoh yang lain. Itu bukan bil hikmah. Itu ciri penyimpangan dalam dakwah. Hikmah dakwah salafiyah, dakwahnya di atas basirah. Pelaku dakwahnya, da'i-da'inya, zu'ilmin, memiliki ilmu, pemahaman yang benar tentang agama yang mulia ini. Sumbernya Al-Quran, sunnah dengan pemahaman salaf. Yang dia sampaikan ilmu, yang dia sampaikan kitabullah, yang dia sampaikan sunnah Rasulullah SAW, bimbingan-bimbingan para ulama, ilmu. Itu namanya hikmah dalam dakwah. Barakallahu fikum. Termasuk dalam bab ini, hikmah dalam berdakwah ialah berdakwah dengan dalil-dalil yang wadih, membawakan adillah dari kitabullah, dari hadis yang sahih, dari keterangan para ulama yang menjelaskan tentang ilmu. Al-Syeikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dalam kitabnya Fadhlul Da'wah, ketika menerangkan makna hikmah, beliau mengatakan wal muradu biha al-adillatul mu'tabaratul wadihatul kashifatul tahidatul lil batil. Yang dimaksud dengan hikmah, dalil-dalil yang mu'tabar, yang wadih, jelas gamblang, yang menyibak dan yang menghancurkan kebatilan. Itu namanya hikmah, dalil. Dia juga mengatakan wahia al-maqalul wadih al-musibu lil haqq min al-ayati wal ahadith. Hikmah itu ialah ucapan yang jelas gamblang menepati kebenaran berupa ayat atau hadis. Sama dengan sebelumnya, lebih menegaskan makna hikmah. Hikmah dalam dakwah itu dakwahnya di atas basirah, di atas petunjuk, di atas ilmu, dengan hujjah-hujjah yang gamblang, jelas, sesuai dengan al-haq, sumbernya kitabullah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dia sampaikan ayat ditafsirkan dengan tafsir yang benar, hadis disyarah dengan syarah yang benar, tafsirnya para ulama, syarahnya para ulama, dijabarkan dengan keterangan para ulama. Itu namanya hikmah dalam dakwah, bukan dengan kebodohan, bukan dengan kejahilan. Referensinya jelas, enggak menggunakan referensi yang selain itu. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah na'azakumullah, termasuk hikmah dalam dakwah ialah bayanul haqqi, ma'rifatul haqqi wa bayanul haqqi was-sad'u bil haqqi wal 'amalu bil haqq. Termasuk hikmah dalam berdakwah ialah mengetahui, mengilmui kebenaran, menjelaskan yang hak, menyuarakan kebenaran, mengamalkan kebenaran. Bahasa dalam dakwahnya namanya as-sad'u bil haqq. Memperjuangkan, menyuarakan dengan tegas kebenaran, suara kebenaran. Al-haq di sini ialah Islam, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-haq di sini yang sesuai dengan kitabullah, sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan pemahaman para salaf. Kamu suarakan itu. Hikmah dalam dakwah, kamu menyuarakan ini semua, sampaikan yang benar, sampaikan yang hak dalam semua hal, dalam perkara akidah, sampaikan akidah yang benar, suarakan yang benar. Dalam perkara keimanan, ketauhidan, prinsip-prinsip sunnah, prinsip-prinsip Islam, sampaikan yang benar, sampaikan yang hak. Ini ayatnya, ini hadisnya, gamblang, jelas. Ada poin berikutnya, membatalkan, menghancurkan kebatilan. disertai dengan menjelaskan penyimpangan-penyimpangan yang ada, perkara yang batil yang menyalahi al-haq. Dalam bahasa tarbiyah namanya ta'sil wa tahdzir. Dalam bahasa syariatnya amar ma'ruf nahi mungkar. Itu namanya hikmah dalam dakwah. Ta'sil, engkau menjelaskan prinsip-prinsip kebenaran, hal-hal yang benar dengan adillahnya, gamblang, dari mulai perkara akidah sampai perkara-perkara adab, perkara muamalah, interaksi, terangkan, dijelaskan ini yang benar. Ta'sil. Di saat yang sama tahdzir, memberi peringatan kepada kaum muslimin, kepada umat manusia tentang bahaya penyimpangan, bahaya kejelekan. Tahdzir dari syirik, kufur, bid'ah, penyimpangan-penyimpangan, kemaksiatan, kezaliman, kefasikan, muamalah yang buruk, adab yang jelek. Ditahdzir, dijelaskan penyimpangannya, kesalahannya, dipatahkan syubhat-syubhatnya, menjadi gamblang jelas kebatilannya. Diwaspadai. Itu namanya hikmah dalam dakwah. Menyuarakan al-haq dengan memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Menyuarakan yang hak dengan ta'sil dan tahdzir. Dan itu merupakan prinsip dakwahnya para salaf. Tidak semata-mata menyampaikan yang hak, tapi juga menerangkan yang batil, dibantah, dijelaskan penyimpangannya untuk diwaspadai. Prinsipnya namanya ta'sil wa tahdzir. Amar ma'ruf nahi mungkar. Terkait dengan orang-orang, jarah wa ta'dil. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala disebutkan dalam Majmu' Fatawa juz yang kedua halaman 45. Ketika menjelaskan makna hikmah dalam Al-Quranul Karim secara umum, beliau mengatakan ammal hikmatu fil Quran fahiya ma'rifatul haqqi wa qawluhu wal amalu bih. Adapun makna hikmah dalam Al-Quran ialah ma'rifatul haqq, kamu mengetahui, mengenali, mengilmui kebenaran. Kamu suarakan qawluhu, kamu suarakan, kamu sampaikan, dan kamu amalkan. Itu yang namanya hikmah dalam Al-Quranul Karim. Ketika dikatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, meliputi poin pertama tadi, ilmui kebenaran, ala basirah. Berikutnya lagi, suarakan kebenaran, sampaikan yang hak, amalkan yang hak. Namanya as-sad'u bil haq. Al-haq, al-kitab, sunnah dengan pemahaman salaf. Jangan salah-salah itu. Barakallahu fikum. Suarakan dengan ta'sil, tahdzir, amar ma'ruf nahi mungkar. Barakallahu fikum. Itu yang namanya hikmah dalam perkara dakwah. Sehingga dakwahnya itu ilmiah. Dakwahnya itu disampaikan semua serba ilmu. Tidak menyampaikan hal-hal yang tidak ada gunanya. Kila waqala, dikatakan, mengatakan isu A, isu B, isu C. Tidak. Ilmu. Ayat, hadis, keterangan para ulama. Hadada. Sehingga umat dididik, tarbiyah dengan prinsip-prinsip keislaman yang benar. Diingatkan dari bahayanya perkara-perkara yang menyimpang daripadanya. Terdidik. Itu yang namanya hikmah dalam perkara dakwah. Barakallahu alaikum. Di antara bentuk hikmah dalam dakwah ialah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam bukunya Madarijus Salikin juz yang kedua halaman 499. Beliau menyatakan setelah kalam yang cukup panjang, fal hikmatu idzan, ini lebih luas lagi cakupannya. Fal hikmatu idzan fi'lu ma yanbaghi alal wajhi alladhi yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi. Ini definisi dijadikan sebagai sebuah kaidah dhabit oleh para ulama untuk menjelaskan makna dan pemahaman tentang hikmah itu apa. Ini simple definisinya, tapi luas penjabarannya. Terutama terkait dengan pembahasan dakwah dan tarbiyah. Hikmah itu, kata beliau, fi'lu ma yanbaghi, melakukan hal-hal yang semestinya dilakukan. Kata-kata ma yanbaghi syar'an, tentunya dengan bimbingan syariat. Melakukan hal-hal yang seharusnya kamu lakukan, layak kamu kerjakan dalam pandangan syariat. Jangan mengerjakan yang menyalahi syariat. Alal wajhi alladhi yanbaghi, di atas sisi yang juga semestinya. Ini cara-caranya, tariqahnya, uslubnya, metodenya, kaifiyahnya, sesuai seyogianya dalam pandangan syariat. Yang kamu kerjakan itu layak dalam pandangan syariat, caranya, kaifiyahnya, metodenya, tariqahnya, uslubnya layak dengan pandangan syariat, fil waqti alladhi yanbaghi, pada waktu yang semestinya, timingnya tepat, dengan memperhatikan waktu dan tempat, sikonnya, situasi dan kondisinya. Ketika digabungkan semua ini, itulah yang namanya hikmah. Bahasanya kita orang, bijaksana. Sikap arif dalam dakwah. Barakallahu fikum. Di sini diperlukan yang namanya ilmu tentang apa yang harus dikerjakan. Basirah. Harus mengerti ilmu tentang tariqah, tariqah dakwah Islam. Uslub, uslub dakwah Islam. Basirah juga. Harus tahu tempat yang benar dalam menyampaikan. Waktu yang tempat dalam menyampaikan. Kepada siapa kamu menyampaikan. Basirah juga. Sehingga Syekhul Utsaimin rahimahullah ketika menerangkan makna basirah, beliau membawakan tiga bentuk basirah. Dan tiga-tiganya ada dalam kalam Ibnu Qayyim ini. Basiratun fima yad'u ilaih, harus punya ilmu basir tentang apa yang dia dakwahkan. Basiratun fi ahwalil mad'uin, punya ilmu bimbingan tentang kondisi mad'unya, audien dakwahnya. Basiratun bi tariqati dakwah, memiliki ilmu tentang cara dakwahnya, uslub dakwahnya, menyesuaikan para mad'unya. Semuanya yang bagi, yang bagi, yang bagi. Layak dalam pandangan syariat. Ini pengkajiannya dalam. Dalam banyak hal terkait dengan dunia dakwah dan dunia tarbiyah. Barakallahu fikum. Akan saya sebutkan beberapa di antaranya. Supaya tergambar tentang dhabit, kaidah yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim di atas. Barakallahu fikum. Di antara bentuk pengamalan hikmah dalam dakwah dari kalam Ibnu Qayyim di atas ialah penerapan rifqun wa syiddah. Di antara bentuk hikmah dalam dakwah, rifqun fi mawdhihi, syiddatun fi mawdhiha. Sikap lemah lembut, sikap santun pada tempatnya. Dan sikap syiddah wal hazm, sikap tegas, hazm, memiliki kelugasan sikap juga pada tempatnya. Dakwah ini kana fitin azakumullah, tidak selamanya dengan cara lembut. Tidak selamanya dengan cara tegas. Masing-masing ada tempatnya, ada waktunya, ada orangnya. Maka ketika kita bisa menempatkan kelembutan dalam dakwah, santun dalam dakwah, pada tempat yang benar, pada orang yang benar, hikmah dalam dakwah. Ketika kita bisa menempatkan sikap tegas yang tepat, di waktu yang tepat, di kondisi yang tepat, untuk orang yang tepat, hikmah dalam dakwah. Tapi ketika salah penempatan, itu menyalahi hikmah dalam dakwah, penyimpangan prinsip dakwah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kita menggunakan prinsip ar-rifq wal-lin, sikap yang lembut, sikap yang santun, ta'liful qulub, melembutkan hati. Itu yang pertama pada orang-orang yang betul-betul tahu al-haq, mencintai al-haq seutuhnya. Ya, orangnya paham agama Allah ini, yang memahami sunnah Rasul ini, yang mengkaji bimbingan sunnah, diilmui, diamalkan, dipegangi, dia cintai, dia terima, siap untuk mengilmui, siap untuk mengamalkan. Maka sampaikan dakwah, sampaikan ilmu kepada mereka dengan lemah lembut, dengan santun. Terangkan dengan baik, dengan ilmiah. Tidak perlu nesu-nesu, tidak perlu ngamuk-ngamuk, tidak perlu pakai syiddah, cara-cara kasar. Yang kamu hadapi ini orang yang yuhibbul haq, mencintai kebenaran, tahu kebenaran, siap mengamalkannya, bahkan siap mendakwahkannya. Sampaikan dengan hikmah, dengan lembut, dengan santun. Dikasih ilmu, ilmiah, ini ayatnya, tafsirnya, hadis, syarahnya, kalam ulama, demikian, demikian, demikian. Sikap tegas ketika makomnya makom tahzir. Arif wallin barakallahu fikum diterapkan ketika menghadapi awamun nas, orang-orang yang jahil tentang perkara agama Allah yang mulia ini. Tapi pada dasarnya mereka yuhibbul khair, mencintai kebenaran, senang al-haq, secara fitrahnya masih bersih. Maka dilembutkan hati mereka dengan tutur kata yang baik, perilaku yang baik, dikasih hadiah, bakti sosial, disampaikan ilmu dengan cara yang tepat, dengan cara yang bijak, menyesuaikan dengan kemampuan mereka. Itu waktu yang tepat, sikon yang tepat untuk rifqun wali. Barakallahu fikum. Itu pada tempatnya, pada orangnya. Adapun syiddah, sikap tegas, bahkan mungkin keras, itu ditujukan pada orang-orang yang menentang. Entah dari kalangan kaum kufar, kaum musyrikin, dengan nas ayat asyidda' walal kufar, keras kepada kaum kufar. Atau orang-orang yang menyimpang dari bimbingan sunnah, ahlul bid'ah, ahlul syubhah, ahlul fitnah, yang menebarkan syubhat, menebarkan bid'ah, tokoh-tokoh bid'ah, penebar fitnah, penebar syubhat, menebarkan pemahaman-pemahaman yang rancu, yang menyimpang. Atau orang-orang yang fasik, yang zalim, ahli maksiat, orang yang jahat, orang yang jelek, yang masyhur dengan kejelekan dan keburukannya. Maka disikapi dengan syiddah, dengan tegas. Bentuk syiddahnya ialah menerangkan kepada umat tentang penyimpangan-penyimpangan mereka. Diterangkan nih, kekufurannya, syirikannya, diterangkan bid'ahnya, penyimpangan-penyimpangan pemahamannya, radikal pada pemahamannya, diterangkan kemaksiatannya, kefasikannya, kezalimannya, keburukan dia, untuk diwaspadai. Kadang tanpa nama, cukup diterangkan yang mungkar saja kamu ingkari, atau ketika ada kemaslahatan, menyebut nama, supaya orang pahamin orang berbahaya. Itu sikap tegasnya. Semuanya ilmiah, dengan dalil ayat, dengan dalil hadis, keterangan para ulama, ilmiah, jelas gamblang, membongkar, menyibak yang batil, yang mungkar-mungkar tadi. Itu syiddah. Bentuk syiddah yang lain ialah menjauh dari mereka, tidak bekerja sama dakwah dengan mereka, tidak bersinergi dakwah dengan mereka, meninggalkan mereka, menjauhi mereka, tidak bersahabat dengan mereka, tidak mendengarkan ucapan mereka. Sebagaimana mauqifus salaf, sikapnya para salaf dalam menghadapi orang yang menyimpang tadi. Dan itu babnya panjang, disebutkan dalam pembahasan buku-buku akidahnya para ulama, orang-orang yang menyimpang tadi. Itu namanya syiddah. Sehingga dakwah punya prinsip. Dia punya prinsip. Ini dakwah sunnah, Ini dakwah yang benar. Ini prinsipnya. Tidak mau dicampur dengan dakwah-dakwah menyimpang yang lainnya. Mohon maaf, ini penyimpangan. Ini radikal, ekstremisme, radikalisme. Tidak masuk. Ini penyimpangan bid'ah. Ini kezaliman, ini kefasikan, ini kemaksiatan. Tidak mungkin disatukan, tidak mungkin dirangkul, tidak mungkin diajak kerjasama. Itu namanya sikap syiddah. Sikap tegas pada tempatnya, pada waktunya, pada orangnya, dan ilmiah. Itu yang namanya hikmah dalam dakwah. Rifqun fi mawdhihi, syiddatun fi mawdhiha. Dan Rasul menerangkan dua-duanya. Terlalu banyak riwayat yang menjelaskan bagaimana beliau menghasung kita untuk rifqun wali. Banyak riwayat. Dan di saat yang sama beliau juga mempraktekkan secara langsung bagaimana sikap tegas beliau pada orang yang menyimpang. Contoh yang paling banyak riwayatnya bahkan mutawatir ma'nawi, bagaimana beliau mensikapi kaum khawarij. Gas, lugas. Bagaimana beliau mensikapi orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang dikhawatirkan karena kemunafikan, orang-orang yang dikatakan masyhur dengan maksiatnya, kejahatan-kejahatan dia. Itu banyak contohnya. Ini ada tempatnya, ini ada tempat. Sehingga dia katakan hikmah dalam berdakwah, barakallahu fikum. Ada kalanya lembut, ada kalanya tegas. Lembut pada waktunya, tegas pada waktunya. Ketika terbalik, maka itu bukan namanya hikmah dalam dakwah. Meskipun banyak orang yang mengatakan itu hikmah, tapi bukan hikmah. Betapa banyak di luar sana pemahaman yang berkeliaran di benak-benak kaum muslimin. Memahami hikmah dalam dakwah, bijak dalam dakwah ialah bersatu dengan semua pihak. Mengumpulkan semua pihak, menghilangkan semua perselisihan, menghilangkan semua perbedaan. Hanya satu kata, sama-sama Islam. Dikatakan hikmah dalam cara dakwah. Dia gandeng semua jenis muslimin yang ada di lapangan sana. Padahal macam-macam. Yang ini Syiah, yang ini Sufia, yang ini Khawarij, yang ini macam-macam pemahamannya. Dijadikan satu. Kita semua adalah kaum muslimin. Singkirkan perbedaan, singkirkan yang berbeda, masukkan yang sama, sama-sama muslimin. Jangan saling mencela, jangan saling merendahkan. Dinyatakan sebagai hikmah dalam dakwah. La. Kalau itu semua adalah ahlul haq, orang-orang yang di atas kebenaran, ya. Tapi ketika kamu gabungkan dengan semua orang yang namanya muslimin, meskipun berbagai macam kelompok-kelompok penyimpangan-penyimpangan yang ada, lah, itu bukan namanya hikmah dalam dakwah. Itu namanya tamyiz, melembekkan prinsip. Manhajnya para mumayyi'ah yang lembek prinsip sunnah. Dan Rasul tidak pernah berbuat demikian. Khawarij, tidak beliau rangkul, beliau tahdir. Banyak kata-kata pedas yang beliau sampaikan tentang kaum khawarij. Mereka muslimin, bukan kaum kufar. Jumhur ulama berpendapat muslim, bukan kafir. Riwayat yang lain yang dihasankan sebagian ulama tentang Qadariyah, yang ingkar takdir, juga bersikap yang sangat keras. Tidak beliau gandeng. Wahai kata para salaf dari kalangan para sahabat, tabi'in, ba'd tabi'in. Yang di era itulah, di era mereka lah bermunculan kelompok-kelompok menyimpang di kalangan kaum muslimin. Enggak digandeng oleh para salaf. Enggak digandeng oleh para sahabat atau tabi'in atau ba'd tabi'in. La Ahmad, wa la Syafi'i, wa la Imam Malik. Tidak pernah bergandengan tangan dengan orang yang menyimpang dalam dakwah. Mereka orang yang paling tegas dalam sikapi orang yang menyimpang meskipun dia muslim. Nah, ada itu. Sehingga bukan hikmah pemahaman tadi. Barakallahu'alaikum. Sebagian mereka ketika melihat mauqifun salafi, sikap salaf dalam sikapi orang yang menyimpang, dikatakan ini menyimpang, ini sesat, kalau mau yang menyimpang, kalau mau sesat, dengan ilmiah. ini Khawarij, ini Syiah. Wah, ini enggak punya hikmah dalam perkara dakwah. Ini merusak nama baik dakwah. Mereka hanya ribut di dalam, saling mencela, saling berselisih. Itu bukan namanya hikmah dalam dakwah. Mahaka, ini hikmah dalam dakwah. Karena Rasul yang mempraktikkannya, beliau memberikan contoh dan bimbingan-bimbingannya, dan itu ilmiah. Bukan caci maki, tapi menjelaskan dengan kondisi mereka, penyimpangan-penyimpangan mereka secara ilmiah. Rasul yang menerangkan adanya 72 golongan yang menyimpang dalam umat ini, semua diajam dengan neraka, hanya satu yang selamat. Beliau yang menyampaikan. Jelas ya. Sehingga jangan sampai salah dalam memahami hikmah dalam perkara dakwah. Hikmah dalam dakwah ialah lemah lembut pada tempat dan waktu dan orangnya, tegas pada waktunya, tempat dan orangnya. Itu hikmah dalam perkara dakwah. Kalau kita mendakwai, menasihati yang menyimpang, iya. Tapi kalau merangkul, tidak mungkin. Secara akal sehat itu tidak mungkin. Apalagi dengan bimbingan syariat. Di Al-Quranul Karim itu ada orang kafir, ada orang munafik, ada orang mukmin muslim. Nah gitu ya. Kafir jelas. Yang munafik dibedakan. Ini orang menyimpang munafik ini. Dia muslim. Tapi tidak dirangkul. Nasihati, iya. Diterangkan penyimpangannya, iya. Rangkul, tidak. Dalam bab dakwah tidak mungkin bersinergi dengan orang yang menyimpang. Tidak mungkin bekerja sama dengan orang yang menyimpang. Ditinggalkan mereka. Hanya bekerja sama dengan orang-orang yang di atas bimbingan sunnah. La radikalisme, wala ekstremisme atau terorisme. Itu di antara penerapan kalam Ibnu Qayyim di atas. Melakukan tindakan yang tepat dengan cara yang tepat di waktu yang tepat. Lembut pada waktunya, tepat. Tegas pada waktunya, tepat. Lembut, salah orang, enggak tepat, enggak hikmah. Sikap keras, salah orang, juga tidak hikmah. Yang suka mengkafirkan kaum muslimin, itu enggak hikmah. Yang suka mengatakan ini mubtadi, sesat, dengan tambah hujah, dengan tambah ilmiah, itu enggak hikmah, salah. Sikap tegas, bukan pada waktunya, bukan pada orangnya. Bukan hikmah. Yang penting yang tengah-tengah. Ada waktunya lembut, ada waktunya tegas. Semuanya ilmiah dengan bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Di antara penerapan kalam Ibnu Qayyim ini, barakallahu fikum, ialah membedakan majelis dan audien dakwah dalam menyampaikan sebuah ilmu, sebuah bimbingan Islam. Ikhwan fillah na'azakumullah, yang namanya audien dakwah macam-macam. Ada yang termasuk ulama, fuqaha, uqala, ahlul ilmi, punya pemahaman ilmu yang benar, orangnya hikmah, orangnya cerdas. Ada orang-orang yang kadar pemahamannya kurang, awamun nas, para juhala, atau orang yang kadar ilmunya enggak seberapa. Itu dibedakan dalam penyampaian ilmu. Dibedakan dalam majelis penyampaian ilmunya. Sisi kedua yang juga harus dipahami, fanamitina azakumullah. Dalam bimbingan Islam, ada banyak sekali perkara-perkara yang sudah jelas, sudah gamblang. Orang mudah memahaminya. Ada beberapa perkara-perkara yang agak rumit. Tidak semua orang bisa memahami dengan benar. Entah perkara akidah, terutama perkara akidah, perkara prinsip keimanan, perkara prinsip sunnah, atau perkara-perkara fiqih dan segala macam. Ada beberapa masalah-masalah tertentu yang agak rumit pemahamannya. Atau kalau disampaikan kepada orang, sembarang orang, memunculkan sebuah fitnah. Mungkin gagal paham, atau mungkin bukan orang yang layak dikasih ilmu tentang perkara ini. Maka termasuk hikmah dalam dakwah, penerapan dari kalam Ibnu Qayyim di atas, membedakan majlis, membedakan audien dakwah ketika menyampaikan sebuah bimbingan ilmu. Bimbingan apa ini? Sampaikan sesuai dengan majelisnya dan audien dakwahnya. Itu namanya ditempatkan di tempat yang layak. Sebagai mereka mendefinisikan hikmah ialah wad'u syai' fi mawdhi'ihi, meletakkan segala sesuatu di tempatnya masing-masing. Ini contohnya sangat banyak. Yang antum hadapi misalkan para mad'u-mad'u audien dakwahnya awamunas, belum memahami detail perkara-perkara prinsip-prinsip akidah Islam. Detailnya. Apalagi dalam perkara akidah terkait dengan nama-nama Allah, sifatnya Allah, prinsip-prinsip rukun-rukun iman yang enam dengan detailnya, nama takdir dan segala macamnya. Banyak detail masalah yang hanya bisa disampaikan untuk kalangan para pencari ilmu, kalangan orang yang memiliki ilmu agama yang cukup. Ketika audien dakwah kamu seperti ini, jangan menyampaikan sesuatu yang membuat mereka gagal paham atau salah paham atau belum sanggup untuk menerima ilmu itu. Maka hikmah dalam dakwah jangan sampaikan. Sampaikan yang bisa mereka cerna dengan baik. Difahami insyaAllah ya? Difahami ya? Kalau aku ingin menyampaikan hal-hal yang rumit, sampaikan di majlis khusus. Majlis orang-orang yang punya ilmu, yang punya fikih, orang yang akil. Ini terbatas. Ketika menyampaikan ilmu secara luas, menyampaikan Islam secara luas, perkara yang begitu gamblang, dalil-dalilnya sampaikan di semua majlis dengan bahasa yang gamblang. Barakallahu fiik. Itu hikmah dalam perkara dakwah dan tarbiyah. Dalam dunia tarbiyah ada klasikalnya, TA naik lagi, naik lagi, naik lagi. Itu masing-masing ada penyampaian ilmu dengan kadar masing-masing kelas. Kayak gitu ya. Itu penempatan disesuaikan dengan kurikulum dan kelasnya masing-masing. Itu namanya hikmah dalam tarbiyah. Nah, kelas SMA, kelas SMA diajarkan di kelas TA, geblak anaknya. Loh, apakah itu perkara batil? Enggak batil, tapi enggak kuat. Belum ilmunya, belum sampai ilmunya. Kayak itulah kira-kira itu. Dasar terkait dengan bab ini ialah disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah semoga meridainya, beliau mengatakan hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wi'aaini min al-ilmi. Aku telah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dua bejana dari ilmu. Dua bejana besar dari ilmu. Wi'a. Dikatakan ini bejana besar, ini bejana besar. Punya dua bejana, semuanya ilmu dan semua saya hafalkan. Beliau mengatakan amma ahaduhuma faqad basastuhu bainakum. Adapun bejana yang pertama sudah aku sebarkan di tengah-tengah kalian. Sampaikan. Ini tentang ilmu agama secara luas. Wa amal akhar, adapun bejana yang lain lau basastuhu, kalau saya sebarkan tengah-tengah kalian, quti'a hadzal bulqum, akan putus urat nadiku ini. Gak mungkin saya sampaikan. Ilmu kan? Ilmu. Tapi gak mungkin saya sampaikan. Kalau saya sampaikan, akan memunculkan fitnah besar di tengah-tengah umat ini. Maka tidak disampaikan, bukan berarti menyembunyikan ilmu. Tapi tidak disampaikan kepada semua orang. Disampaikan pada orang tertentu yang bisa memahami dengan baik. Al-Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya membawakan ini asar disebutkan dalam bab man khassa qauman bi ilmin duna ghairihim, bab seseorang yang mengkhususkan suatu kaum dikasih ilmu tanpa kaum yang lain, dikasihkan pada yang ini jangan yang ini, menggunakan asar ini. Kata al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, beliau termasuk ulama Syafi'iyah pada masanya, menjelaskan mungkin yang dimaksud oleh Abu Hurairah satu bejana lagi yang kalau disebarkan akan putus urat lehernya itu hadis tentang para umara yang zalim. Maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada sebagian sahabat nama-nama penguasa tadi. Akan muncul penguasa ini, penguasa ini, penguasa ini. Seperti aku nanti. Namanya ini, namanya ini, namanya. Diterangkan rinci sama beliau. Dan dihafal oleh sahabat Abu Hurairah. Buktinya sahabat yang lain tidak hafal. Artinya apa? Hanya Rasul sampaikan kepada sahabat tertentu. Siapa yang menghafalnya? Abu Hurairah. Beliau pun juga sama. Tidak mungkin menyampaikan ke semua orang. Disampaikan kepada orang tertentu. Kenapa? Hadisnya membicarakan tentang masalah penguasa yang zalim, lengkap dengan nama-namanya. Ini kalau disampaikan di khalayak ramai, wah ya bisa perang tiap hari. Mereka menggunakan sabdanya Rasul, ilmu. Penguasa akan muncul, penguasa ini di zaman ini namanya fulan, dia zalim. Disampaikan kepada umat, dia zalim. Wah langsung umatnya zalim. Rasul mengatakan zalim, sikat. Ya perang tiap hari. Pakai dalil, pakai hadis ya. Tidak disampaikan bukan berarti menyembunyikan ilmu. Bukan berarti enggak punya semangat menyuarakan al-haq. Tidak. Mempertimbangkan maslahat dan madharat. Ini enggak mungkin disampaikan. Kalau disampaikan muncul fitnah besar. Maka termasuk hikmah dalam bab ini ialah disampaikan di majlis khusus, intern, untuk orang-orang khusus yang bisa mencerna dengan baik. Dan jangan disampaikan kepada masyarakat luas. Itu namanya membedakan majelis dan audien dakwah. Itu hikmah dalam dakwah. Tidak semuanya diobral. Tidak semuanya disampaikan. Betul itu ilmu. Tapi tidak semua yang kamu ilmui kamu sampaikan. Tidak semua yang kamu ilmui kamu sebarkan. Perhatikan apa yang kamu sampaikan ini. Apakah bisa diterima oleh semua masyarakat? Ataukah tidak? Kalau bisa, sampaikan secara meluas. Kalau tidak bisa, sampaikan secara intern. Pilih orang khusus yang akil, yang alim, yang faqih, yang cerdas. Sampaikan di sini. Paham tuh? Dalam Bukhari Muslim dari sahabat Mu'ad bin Jabal, semoga Allah meridainya. Jika Rasulullah SAW membonceng sahabat Mu'ad bin Jabal di atas himar keledai namanya Ufair. Hadis yang masyhur. Dia mengatakan, wahai Mu'ad tiga kali. Dijawab, labbaik ya Rasulullah sa'adai. Ditanyakan kepada sahabat Mu'ad, apa kamu tahu apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Tidak tahu ya Rasulullah. Dia mengatakan, hak Allah atas hambanya ialah mereka beribadah kepada Allah tanpa sekutu baginya. Dan hak hamba atas Allah, Allah tidak akan mengazab siapapun dari mereka yang tidak syirik kepadanya. Kata-kata ini yang diinginkan. Allah tidak akan mengazab siapapun yang tidak syirik kepada Allah dari kalangan mereka. Kata sahabat Mu'ad, ya Rasulullah, afala basyiru bihin nas? Wahai Rasulullah, apakah boleh saya sampaikan kabar gembira ini kepada semua orang? Ini ilmu kan? Sabda Rasul, hadir ini, sahih dalam Bukhari Muslim. Sahabat Mu'ad bin Jabal yang langsung mendengarkan dari beliau SAW. Ini ilmu. Ya Rasulullah, kan saya sampaikan kepada semua orang? Mengatakan, la, jangan. Fayattakilu. Sebab mereka akan tawakal bersandar dengan riwayat. Nah, saya jelaskan setelah adzan barakallahu fikum. Monggo. Al-madzin adzin barakallahu fikum. Dai barakallahu fikum. Alasan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang sahabat Mu'ad bin Jabal untuk menyampaikan hadis tadi kepada masyarakat luas ialah yattakilu. Mereka nanti akan beritikal bersandar pada riwayat ini. Maksudnya pada kata-kata tadi, hak hamba atas Allah, Allah tidak akan mengazab mereka yang tidak syirik. Orang yang akil, yang cerdas akan betul pemahamannya. Yakni jangan syirik, jangan pula mengerjakan hal-hal yang lain yang diancam dengan neraka dalam perkara dosa besar dan juga yang lain-lainnya. Ngerti gitu loh. Sementara pemahaman hampir rata-rata orang memahami dengan zahir hadis, Allah tidak akan mengazab siapa saja yang tidak syirik. Dipahami secara zahirnya. Yang penting, tidak syirik. Dipahami dengan pemahaman yang tidak beres. Menghalalkan semua yang selain syirik. Tidak bakal diazab. Kenapa? Bukan syirik. Kan repot. Tidak sholat, tidak puasa, minum khamr, berzina, mencuri, begal, korupsi, DLL. Sekian banyak kemaksiatan dan penyimpangan yang lainnya. Aku mereka kerjakan dengan ada riwayat ini. Tenang aja, kita punya hak kok. Haknya kita tidak akan diazab oleh Allah yang enggak syirik. Kita enggak syirik. Itu kan berbahaya. Karena khawatir yang seperti ini, maka Rasul mengatakan, lah, jangan. Saya takil. Disebutkan dalam riwayat yang lain, wa akhbara biha Mu'adzun 'inda mautihi ta'assuma. Tapi sahabat Mu'adz bin Jabal menyampaikan hadis ini di akhir kehidupannya karena khawatir dosa menyembunyikan ilmu. Yani kata para ulama disampaikan kepada orang-orang yang bisa mencerna dengan baik. Disebutkan dalam syarahnya panjang. Ini hadis sebagaimana babnya Imam Bukhari tidak disampaikan kepada satu kaum yang khawatir dan tidak bisa memahami dengan benar. Disampaikan kepada kaum yang lain yang bisa memahami dengan benar. Membedakan majlis, membedakan audien dakwah. Ilmu ini dikasih untuk ini. Yang ini dikasih untuk ini. Dengan makamnya masing-masing. Dibawakan nasar dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridainya dalam Sahih Muslim. Beliau mengatakan, ma anta muhadithan qauman haditha la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Tidaklah engkau menyampaikan kepada suatu kaum sebuah hadis yang tidak sampai ke akal mereka, melainkan pasti pada sebagian mereka akan tertimpa fitnah. Itu bahaya. Sehingga hikmah dalam dakwah, dalam tarbiyah, hikmah dalam menyampaikan sebuah bimbingan ilmu, dilihat ini apa yang mau kamu sampaikan. Kalau perkara-perkara yang wadih, yang jelas, yang gamblang, tidak ada yang rumit, enggak dikhawatirkan gagal paham, sampaikan kepada semua orang dengan ilmiah, dalil yang jelas. Tapi ketika ini perkara yang khawatir orang enggak paham, gagal paham, salah paham, atau muncul fitnah dikarenakan masalah itu semuanya, maka jangan disampaikan kepada semua orang. Sampaikan kepada sebagian orang yang bisa memahami dengan baik. Majlis khusus, audien khusus. Difaham insyaAllah ya? Barakallahu fikum. Itu yang namanya hikmah dalam perkara dakwah. Menerapkan kalam Nukaim di atas. Melakukan tindakan yang semestinya dengan tariqah, cara yang semestinya di waktu yang semestinya. Nah, semua disampaikan. Barakallahu fikum. Di zaman sekarang ini, tadi itu muncul berbagai macam pemahaman yang aneh-aneh yang mengharuskan menyuarakan semua hal tanpa tedeng aling-aling, tanpa ada batasan, sampaikan semuanya. Maha kata ya akhi. Maka demikian bimbingan salaf dalam berdakwah. Bukan demikian bimbingan Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan ilmu. Kadang disampaikan semua, kadang disampaikan pada sebagian orang. Kadang disampaikan, kadang disembunyikan sementara. Sampai tiba waktunya. Kadang disampaikan pada sebagian kaum tanpa yang lainnya. Itu namanya hikmah dalam perkara dakwah, hikmah dalam perkara tarbiyah, hikmah di dalam menyampaikan sebuah ilmu. Kerjakan yang sepantasnya dengan cara yang sepantasnya di waktu yang sepantasnya. Majlisnya tepat, audiennya tepat, yang disampaikan materinya tepat. Baru dikatakan hakim dalam dakwahnya. Jadi tadi juga begitu. Kapan berbicara, kapan diam. Itu juga ada perinciannya. Tidak selamanya bicara, tidak selamanya diam. Diam ketika waktunya memang bermaslahat untuk diam. Diamnya bukan karena jahil. Diamnya karena pemahaman yang jelas. Kalau berbicara akan muncul fitnah besar. Dia diam. Bicaranya dengan ilmu. Tepat waktunya. Ketika dia berbicara, ilmiah, berbobot. Dan membawa kemaslahatan dan kemanfaatan. Ada waktunya bicara, ada waktunya tidak berbicara.
Itu pembahasan panjang lagi barakallahu fikum dalam masalah ini.
Ada kalanya taysir wa tabsyir, ngasih kemudahan kepada kaum muslimin, ngasih kabar gembira kepada kaum muslimin. Ada kalanya tahdzir, ngasih peringatan kepada mereka.
Wa hakadha.
Itu semuanya ada makomnya masing-masing. Kaidahnya adalah hikmah itu ialah mengerjakan hal-hal yang sepantasnya dalam pandangan syariat dengan cara, uslub, thariqah yang tepat sepantasnya dalam pandangan syariat di waktu yang tepat, di timing yang tepat dalam bimbingan syariat. Itu namanya hikmah, namanya bijak dalam perkara dakwah. Jangan dibalik. Ketika dibalik, ya muncul penyimpangan-penyimpangan dalam dakwah. Jadi paham insyaallah ya. Hikmah itu jangan dimaknakan merangkul semuanya. Hikmah tidak mesti begitu. Jangan dipahami hikmah itu ialah dakwahnya lembut, tidak pernah mencela, tidak pernah menjelajahkan orang lain. Tidak demikian namanya hikmah dalam perkara dakwah. Ada perinciannya masing-masing. Dipahami ya. Semoga dipahami dengan baik. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Maka masing-masing da'i, masing-masing du'at, para murabbi, para mudarisin harus memahami ini semua. Sampaikan dakwah Islam, dakwahul haq, dakwahus sunnah dengan hikmah ilmiah di tempatnya masing-masing. Insyaallah dakwah akan semakin berkembang. Orang tahu bagaimana indahnya, bagaimana keagungan dakwah yang mulia ini. Rahmah di tempatnya masing-masing. Barakallahu fikum. Selamat dari radikalisme, ekstremisme. Selamat dari tamyiz, sikap lembek dalam perkara dakwah, dalam perkara manhaj. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana kalau ada orang yang mengelola masjid atau yayasan untuk kepentingan pribadi? Kalau masjidnya pribadi, yayasan pribadi, ya pribadi. Cuman kalau berkat dalam dunia dakwah dan sosial, niatkan lillahi ta'ala, bukan komersial. Tapi kalau dimaukan masjid umum, masjidnya kaum muslimin, yayasan untuk kepentingan umat, ya untuk kepentingan umat, jangan kepentingan pribadi. Yang saya pahami dengan bahasa kepentingan pribadi ialah komersi. Jangan komersi. Yayasan dakwah itu sosial untuk kemasyarakatan. Untuk dakwah kita hanya mencari ridha Allah padanya wal jannah. Bukan tendensi pribadi atau duniawi barakallahu. Tapi kalau yayasan duniawi ya omong untuk duniawi ya. Dengan makomnya masing-masing. Bagaimana cara ta'aruf yang benar dalam Islam? Baca buku saya. Konsep indah rumah tangga sunnah. Lengkap di sana ta'arufnya, sak nador-nadornya, sak khidbah-khidbahnya dari mulai A sampai Z. Iswacon, insyaAllah lebih lengkap. InsyaAllah. Apakah boleh berdakwah di tempat-tempat maksiat? Tempat prostitusi, anti pijat. Alasannya mereka juga harus didakwai, bukan selalu dikucilkan atau dijauhi, tujuan untuk bertaubat. Dirinci bagaimana cara dakwahnya. Mereka juga termasuk audien dakwah, tapi bagaimana cara dakwahnya? Kalau yang dimaukan ialah datang ada konser musik live di alun-alun Tegal. Alun-alun, bukan alun-alun. Konser musik live mendatangkan artis ibu kota.
Masyaallah.
Mungkaring. Maksiat ye. Dawai. Lagi live lagi banyak orang langsung kamu datang. Alhamdulillah. Ya itu bakal dikitikan kira dorodok si jin. Loh, ini kan menyuarakan kebenaran. Jangan kamu ingkari saya. Bukan pak, dakwah itu ada caranya, ada hikmah dalam dakwah. Kalau gitu caranya kamu tuh mencoreng nama baik dakwah.
Dipahami ya?
Atau kerjasama dengan panitia.
di lobi di tengah-tengah live konser anu ya ada tausiah-tausiahnya ya. Ya Ustaz, ya Pak Yai, ya Bib, ada masalah Bib. Ada kelas itu.
Masyaallah sudah.
Tapi tepat waktu ya Pak Yai di ada panggungnya kita kasih kursi di situ.
Masyaallah ini. Ustaznya, yainya di kursi mendengarkan live musik bang orang sudah tawa saja gini-gini. Masyaallah. Setelah itu waktunya
Ustaz Fulan menyampaikan ceramahnya sambil rehat, kita istirahat sebentar sambil kita dengarkan ceramah dari Ustaz Fulan.
Alhamdulillah.
Ya tapi gitu caranya. Itu mencampur adukan hak dengan yang batin.
Adanya kamu di situ berarti kamu tuh melegalkan acara itu. Pak Ustaz aja hadir. Kepalanya tadi gini-gini kayaknya. Menikmati betul hentakan-hentakan musiknya itu. Tahu-tahu tangannya gini-gini bareng. Bahaya gitu.
Maha kata ya. Bukan dengan cara seperti itu.
Dipahami ya? Dakwah di tempat prostitusi.
Cara dakwahnya bagaimana?
Kalau dimaukan langsung datang ke tempat prostitusi. Dikumpulkan semua yang tadi itu. Ustaznya di depan mereka. Alhamdulillah. Tobat dari kemaksiatan di matanya.
Ya gak begitu kan caranya.
Bisa kamu dakwai. Sampaikan kepada pemerintah tempat. Mereka diminta datang di musola tempat. Menggunakan pakaian yang busana muslimah yang bagus segala macam.
Ceramahi mereka dakwai. Bagus.
Bukan datang ke tempat mereka langsung. Innalhamdulillah. Cuma mereka yang Masya Allah. Wah silau Pak. Silau.
Ya bukan dengan cara seperti itu menami merendahkan ilmu, merendahkan dakwanya kamu. Makanya caranya bagaimana? Bisa, tapi dengan cara-cara yang bermartabat, dengan cara-cara Islam.
Juga di penjara juga begitu.
Ini malah bagus kalau penjara, mesti ada sikir ya kan gitu. Ada musolanya, di musola mereka dikumpulkan, kamu ceramah di situ.
Zain,
kalau ada akses. Dipahami ke?
Ini audien dakwah, tapi bagaimana cara dakwahnya?
Dipahami?
Dipahami. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bisawab.
Apa itu musafiqah?
Masyaallah.
Musafiqah itu orang-orang yang suka mensufukkan orang lain dengan tanpa hujah.
Sufuk. Itu sufuk, dia sufuk.
Apa sufuk itu? Sufuk itu secara bahasa orang yang masuk pasar tanpa modal. Orang enggak punya modal digunakan untuk orang yang jahil, orang yang enggak punya ilmu, jahil, bodoh, tolol. Tapi masuk dalam perkara-perkara yang dia tidak punya ilmunya, ada sufu. Oleh para musafiqah ini digunakan untuk mengklaim, menuduh masyayikhus sunnah, ulama sunnah dengan kata-kata ini. Dan yang lebih parah lagi, mereka mengatakan sufu ini lebih parah daripada ahlul bid'ah. Itu lebih mengerikan lagi. Yang musuh ulama dikatakan goblok. Nah ini kan yang goblok musafiq dia kan. Masa ulama dikatakan bodoh, dikatakan tolol, tidak punya ilmu. Yang salah kan musafiknya. Musafik itu pelaku sufuk. Orang apa? Bukan pelaku. Orang yang menghukumi orang dengan kata-kata sufuk.
Yang menyimpang. Itu penyimpangan-penyimpangan yang ada.
Dilihat ya. Ini bahasa kasar yang Jawa ngono. Ini goblok. Wong kentir, wong senting.
Segitulah bahasa gitulah.
Ini orang yang dituding itu para ulama, gitu. Para du'at sunnah. Saya apa pemahaman seperti ini? Ini penyimpangan ya.
Itu termasuk sikap syiddah yang bukan pada tempatnya. Akhirnya penyimpangan dalam dakwah dan manhaj.
Dipahami insyaallah ya. Di Indonesia sedikit ada. Ini muncul di Madinah. Pokoknya masih hidup. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah mahar? Anda pakai motor. Bolehkah mahar dipakai juga untuk suami? Itu tergantung keikhlasan istrinya. Mahar itu harta murni haknya istri. Kalau dia ridho, ya monggo. Kalau tidak, ya enggak boleh. Saya pakai motor. Motor ya sama dengan harta pribadi. Kalau dia ridho ya silahkan. Ngerti nggih? Mahar itu kan dari suami untuk istrinya. Begitu diterima sama dia, itu murni punya sang istri. Kenapa harus pakai mahar? Ketika nanti dari pihak istri, dari pihak wanita, laqadarullah enggak cocok segala macam mengajukan gugatan cerai, itu namanya khulu. Ketika dikabulkan dan jatuh khulu, maharnya harus kembali. Maharnya harus kembali. Itu kenapa biyen wong tuwek-tuwek wong Jawa-Jawa kita mahar titik-titik wae. Nek ana apa-apa iku gampang balikno iki. Ya ta? Kabul tu nikah habi mahar 10 alaf ngono. Piro mahar 10.000. Iki nek ana macam-macam kok enak. Nah, hulu balik mahar 10.000. Gitu ya. Bukan mengentekan hulu, enggak, supaya memudahkan. Nyatanya yang maharnya gede-gede, begitu ditarik, pusing dia. Dikasih mahar rumah, dikasih mahar mobil. Masya Allah. Memang punya dia, orang kaya. Begitu ada macam hulu, mana? Dijual rumahnya, dijual mobilnya, harus kembali. Mau hulu. Kalau talak, enggak kembali. Dari sana ini. Hadahuwa. Sebagian laki-laki yang otaknya jalan, dia enggak mau menceraikan istrinya. Khulu, ya Allah khulu. Kenapa? Supaya balik maharnya itu kalau maharnya besar. Mahar cilik cerai wae wis. Khulu juga wis boleh. Tapi ingat dalam Islam tidak ada kamus cerai kecuali dalam kondisi tertentu yang memang dianjurkan bercerai. Khulu juga demikian. Dipermudah pernikahan, dipersusah talak dan khulunya dalam Islam. Semoga manfaat naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Barakallahu fiik.